Garbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, NAPRO technologija. Tai yra natūrali prokreacinė technologija, naujas mokslas apie moters sveikatą, skirtas stebėti ir palaikyti moters prokreacinę bei ginekologinę sveikatą, pagrįstas medikamentiniu, chirurginiu gydimu bei vaisingumo pažinimu, kuris paremtas Kreitono modelio sistemos pagrindu. Taigi šioje laidoje norisi ir pašnekėti apie tai, kas yra tas Kreitono modelis ir kuo jisai prisideda prie šitos NAPRO technologijos. Svečiuose pas mus Ingrida Vosaitytė, kuri kaip tik yra Kreitono metodo mokytoja. Teisingai pristatiau.
Taip.
Tai Ingrida, papasakokite mums, kas yra šitas Kreitono modelis ir kaip čia tarpusavyje viskas susiję su NAPRO technologija.
Kreitono modelis tai yra vienas natūralaus šeimos planavimo būdų. Ir Kreitono metodas grįstas konkrečiai yra gimdos kaklelio gleivių stebėjimu. Ginekologijos studentas Tomas Hildžersas, amerikietis, visų pirma išplėtojo Kreitono metodą ir jo tikslas buvo sukurti kokią tai standartizuotą sistemą, kuri būtų visiems vienoda, su tikslu, kad poros galėtų tą sistemą naudoti, siekiant kuriam laikui atidėti neštumą. Ir ilgainiui jam stebintas lenteles Kreitono metodo, tapo akivaizdu, kad iš jų galima išskaityti ir tam tikrus biologinius žymenius, kurie kalba apie moters sveikatą. Aš pati Kreitono metodą vadinu tarsi navigacija, kuri parodo, kaip veikia moters vaisingumas, gali atskleisti įvairias sritis, kas yra ne taip, sutrikimus, ir gydytojas tą turint informaciją gali tikslingai paskirti tyrimus, tam tikriems hormoniniams tyrimams atlikti, tikslingai taikyti gydymą ir lentelėje stebėti, kaip žmogaus organizmas pasiduoda gydymui, kaip veikia, kaip keičiasi hormonų rezultatai. Tai patį Kreitono metodą, jisai buvo pagrindas medicinos šakai NAPRO technologijai išsivystyti ir tai eina iš vien. Tai reiškia, kad jeigu reikalingas gydymas, moteris save stebi, gydytojas mato jos užrašus, čia žinot, kaip nueiti pas kardiologą ir prieš tai nubėgti užsirašyti kardiogramą. Tai atėjus pas ginekologą arba kitos srities specialistą dėl vaisingumo, ginekologinių dalykų, tai irgi čia būtų kabutėse kardiograma, kalbanti apie moters vaisingumą.
Ar šitas metodas uždeda kažkokius apribojimus, o kuomet galima jį taikyti?
Jį gali taikyti bet kuri moteris, bet kurioj savo gyvenimo situacijoj, nebent yra... Tarkim, regos neįgalumas, tai ko gero Kreitono metodo negalėtų taikyti, nes reikia matyti. Bet šiaip aš nesugalvoju, kuri moteris negalėtų daugiau taikyti Kreitono metodo.
Bet kada ir bet kuriuo iš principo gyvenimo to etapu vaisingų...
Visa vaisinga moteris gyvenimą, taip.
Tvarkoj, tai yra natūralus šeimos planavimas,
taip.
Jisai padeda porai pažinti tą vaisingumą, sakykime, poros.
Taip.
Gerai, o aš nežinau, tarkim, pora, tai taip, viskas aišku apie porą, o jeigu, tarkim, dar nesusituokia arba tiesiog mergina galbūt norėtų?
Iš tikrųjų, tai pastaruoju metu be proto mane žavi jaunos merginos, kurios kreipiasi arba sužadėtinių poros iki santokos ir mokosi, ar net moteris, kurios neturi šiuo metu gyvenimo partnerio, negalvoja apie jokį lytinių santykių planavimą. O tiesiog nori pažinti savo kūno kalbą, ją suprasti, žinoti, kas yra normalu, kas nenormalu. Tai kadangi turbūt daugiausiai dirbama su poromis, tai natūraliai ir kalbė apie poras. Bet moteris taip pat neretai nori išmokti, suprasti savo kūno kalbą, kreipiasi ir tą daro. Tai nereikia turėti antros pusės tam, kad suprastum, kas vyksta su tavo vaisingumu. Net ir Lietuvoje gal mes nelabai turime šitos praktikos, bet Amerikoje labai populiaru, kaip mamos ateina su paauglėm dukrom, dukros mokosi, mamos kartu būna, arba ir tuo pačiu gali tą daryti ir paauglės. Deja, neturiu praktikos savo darbe šitokios, bet mano kolegės iš Amerikos turi praktiką tame, kad dirba ir su mamomis, ir dukromis kartu ir moko Kreitono metodą.
O jeigu nors klausytoje pagalvotų, kad galbūt įdomu būtų, galbūt rengiate kažkokius tai, nežinau, mamos dukros popietes, kažką tai tokio, kad galima būtų tai, kaip įvadą pasidaryti, ar nežinau.
Tai Taip, aš pati rengiu mamos dukros popietes ir jų metu pakviečiu dalyvauti kartu ir mamą, ir dukrą, kalbėti apie vaisingumą, apie mergaičių besikeičiančius kūnus, kas vyksta keliaujant į paauglystę link brandos. Tačiau tų susitikimų metu mes tik tai apkalbam pačią anatomiją, fiziologiją, kad tai yra normalu, kad tai yra džiaugsmas, kad tai yra gėris, kad tai yra dovana vaisingumas. Bet paties stebėjimo kaip po tokio nemokau mamos dukros popietėje. Jeigu mamos norėtų, ar galų gale kokia mergaitė norėtų su mama ateiti ir išmokti, stebėti savo ciklus ir atpažinti, tai be abejo visą tą galima daryti susisiekus ir susitarus individualių konsultacijų laiką. Tai nėra sudėtinga.
Tai tas toks mamos dukros popietė, jinai tiesiog mergaitėms, na, kaip sakyt, paruošė jas truputį, kad jos neišsigastų. Tiesiog tų pokyčių, kad tai vyksta natūraliai ir kad jos tai natūraliai priimtų tiesiog.
Tiesa, kad tikslas labiausiai, kad būtų mama ir dukra kartu, kad jos girdėtų toj pačioje erdvėje tą pačią informaciją ir kad jom nebūtų sunku po to kalbėtis apie vaisingumo gimties dalykus, kad jom nebūtų sudėtinga mergaitėm įvardinti pokyčius, atpažinti tuos procesus ir galų gali jam pasiruošti, aptarti.
Mhm. Tai aš kaip tėvas jau žvelgiu labai tokia, nu, pragmatiškai žvelgiu iš karto, ne, kad tai yra metodas, kuris, na, tiesiog tiesia kelius į artimesnį mamos ir dukros santykį.
Ne tik mamos ir dukros, mes kaip su sutuoktiniu pradėjom mokytis Kreitono metodą, grįžę namo padėjom vadovėlį ant stalo ir mūsų sūnus, gal jam buvo kokie 9, klausė, ar galiu pavartyti, paskaityti. Galvoju, nu gerai, net nepagalvojau, kad kokia ta informacija. Ir tai buvo irgi vienas iš tų būdų, kai mes po to vadovėlio pavartimo sėdom kalbėti apie vaisingumą, gimties dalykus. Ir šiai dienai turbūt mūsų 14-metis žino apie vaisingumą kur kas daugiau, negu mes patys jo tėvai žinojome prieš 5 metus. Tai ne tik, kad su dukra aš džiaugiuosi, kad taip pat ir dukrom galiu pasakoti ir daryti, nu, kalbėti apie šitus dalykus lengvai, bet taip pat ir su sūnumi pasakoti ir kalbėti apie šitus dalykus. Na, kaip tu žinai, kas vyksta su tavo organizmu, atpažįsti tuos procesus natūraliai, lengva apie tai ir kalbėti su kitu.
Galų gale, tokiu būdu mes turbūt irgi ugdome tą atsakingą požiūrį vaikino būsimo vyro, kad jisai, na, visai kitomis akimis tada žvelgia į merginą. Na, tai vienas tikrai toks puikus aspektas. Kitas momentas, turbūt, ką mes irgi čia ir prieš laidą su Ingrida kalbėjome, kad tai yra metodas, kuris padeda poroms irgi pagilinti savo tarpusavio santykį.
Tai vėlgi galiu remtis, nu, savo asmeninę patirtimę. Su sutuoktiniu atėjo mokytis Kreitono metodo 13 metų nugyvenę kartu, turėdami 3 vaikus. Ir kai išgirdau, kad tai įtakoja labai stipriai poros santykius, buvau labai skeptiška ir galvojau, na, ką aš dar galiu sužinoti po tiek laiko buvimo kartu. Tai mūsų santykiai, na, apsivertė labai stipriai ir pakilo į daug aukštesnį lygį. Mes niekada nebuvome tiek daug šnekėję tokiomis intimiomis, artimomis temomis. Ir žinoma, tai jeigu pora leidžiasi į tą kelionę, tai be abejo, kai tu kažką darai kartu, sieki kažkokių bendrų tikslų, gilinėsi natūraliai, tu artėji vienas prie kito ir tie santykiai gilėja, intimėja ir gerėja visaip kaip. O yra keletas studijų, kurios rodo, jeigu poros praktikuoja natūralų šeimos planavimą, tai skyrybų skaičius yra, nu, beprotiškai žemas. Ten kai kurios rodo 2%, kai kurios rodo 5%. Aš kartais juokauju, kad bet kuris natūralus šeimos planavimo būdas yra draudimas nuo skyrybų. Tai taip tas įtakos turi ir, nu, ne tik kad poroje, bet ir pačiam asmeniškai. Tu tada pradedi vertinti savo vaisingumą, jį saugoti, ne nuo jo saugotis, gerbti, tampi, nu, pats orus ir norisi saugoti tą dovaną, kurią tu turi gavęs ir, nu, kažkaip tai nenori jos kažkur tai sklaidyti.
Na, labai greila, Ingrida, kad pačios sutuoktinio nėra čia ir jis negali irgi paliūdyti to, bet jam pavyko pakalbinti prieš keletą dienų porą, kuri lankėsi pas pačią, taip?
Taip, Jolanta ir Povilas, jie atėjo mokytis Kreitono metodo ir jų tikslas buvo pastoti. Pora jau kurį laiką keliavo tą savo kelionę, kurį laiką jau varstė klinikų duris ir jam vis neštumas nebuvo greitai apčiuopiamas ar ne, tai kreipėsi, pradėjo greitono metodo kelionę. Tarp kitko, Povilas labai įsitraukė į stebėjimų užfiksavimą, lentelės pildymą ir analizavimą. Ir taip pat jie kreipėsi medicinės pagalbos į Lenkiją, Napro kliniką Balstogėje. Tai ir pasiklausykime jų pasakojimą, kokia ta kelionė buvo.
Povilai ir Jolanta, ar gali trumpai pasakyti, papasakoti, kaip jūsų gyvenime atsirado noras pažinti Kreitono metodą ir Napro technologiją? Kaip jūs čia atsidūrėt?
Tiesą pasakius, čia atsidūrėm gana įdomiai. Nors šios radijos stoties anksčiau tikrai neklausydom, bet apie Kreitono metodą ir Napro technologijos žinojo būtent iš Marijos radijo. Nes kolegė atsintė nuorodą tiesiog laidos, kurioje buvo apie tai kalbėta. Ir taip susiradau Ingridą ir viskas nuo to ir prasidėjo.
Supratau. Galit pasidalinti savo istoriją, kodėl jūs kreipiatės į Ingridą?
Tiesiog kelis metus vaikščiojom pas gydytojus, ieškojom priežasčių, kodėl negalim susilaukti vaikų. Visi skirtingi ginekologai siūlė tą patį dalyką, gydymą hormoniniais vaistais, kurių mes nenorėjom. Nes tiesiog nebuvo įvardinta konkreti priežastis, kas yra negerai, ir mes ieškojom natūralesnių būdų ir taip atsirado Napro technologijos.
Supratau, tai jeigu aš teisingai viską dėlioju, jums be aiškios diagnozės siūlė...
Taip, mums neįvardinę, kas konkrečiai yra negerai, iš karto siūlė hormoninį gydymą, kurią mes labai priešinomės, po to buvo padaryta laparoskopija, kuri vėlgi nieko blogo neparodė, po to kaip ir įtarė policistinių kiaušidžių sindromą, bet taip, kad konkrečiai 100% niekas neįvardino, kas yra negerai.
Supratau. Kokius gydymo būdus ar, nežinau, strategiją kažkokią turėjot iki Napro technologijos pažinimo susidūrimo su šita?
Tiesiog buvo konsultacijos su skirtingais gydytojais, bet kažkokių vaistų nenaudojom. Prie to, kad buvo laparoskopija daryta.
Supratau. Tada kitas klausimas. Atėjot pas Ingridą, papasakojo apie Kreitono metodą.
Taip.
Kokia jūsų buvo pirmoji reakcija?
Mano tai kaip ir normali buvo reakcija. Vyro gal buvo šiek tiek įdomesnė.
Aš gal labai buvau skeptiškai nusiteikęs, bet stengiausi to neparodyti ir tiesiog sakiau, kad pabandom ir pažiūrėsim, koks bus to rezultatas.
Supratau. Patį rezultatą matau ant jūsų rankų.
Taip.
O sakykit, rezultatą, kada pats kažkokius pokyčius pamatė Povilai?
Gal, sakyčiau, po maždaug pusės metų, nes mano žmona buvo labai sutraukus, aš mačiau, kad jai tai teikia vilties šitas dalykas. Ir, na, aš pats, kadangi buvau sutraukęs į kartu su Jolanta į šitą gydymo metodą, tai kartu buvo daug lengviau tiesiog tą visą laiką, jeigu galima tai pavadinti, išlaukti.
Aišku. Kiek laiko jūs naudojate Kreitono metodą iki kelionės pas gydytojus?
Į Lenkiją mes važiavom pakankamai greitai, gal po pusmečio kažkur.
Taip.
Visų lentelių pildymo.
Supratau. O kiek vizitų turėjot Lenkijai? Kiek ten užtruko
laiko? Apie 3-4, sakyčiau.
4, man atrodo.
Čia kokiame laiko tarp jie?
Metai su trupučiu.
Beveik 2 metai buvo, metai kokie 8 mėnesiai, aš sakyčiau.
Galbūt. Greit laikas įna.
Tai visas kelias iki jūsų pastojimo, kiek laiko užtruko su Kreitono metodu ir Napro technologija?
Sakyčiau, apie 5 metus kažkur.
5 metai?
Taip.
Ir kiek jums buvo metų, kai jūs pastojote?
31 jau galima sakyti.
Puiku.
Gal aš norėčiau patikslinti. 5 metai, tai 3 metai buvo be Kreitono metodo.
Taip.
Ir 2 metai jau su.
A, supratau. Ačiū. Povilai, man labai įstrigo tavo žodžiai ir kad pats jis irgi įsitraukė. Kas buvo sunkiausia Kreitono metodo taikyme pačiam?
Man tai buvo sunkiausia patikėti metodo nauda. Gal iš pat pradžių, kai nematomas rezultatas, tai buvo pakankamai sunku ir tai yra labai lėtas, sakyčiau, metodas, reikalaujantis daug kantrybės. Tai va, tas būtent laukimas rezultato, tai aš manau, kad buvo pati sudėtingiausia bent man asmeniškai dalis, bet aš niekad, taip kaip pasakyti, nepraradau vilties, nes jeigu maniau nepadės šitas metodas, tai mes tikrai surasim kažkokį kitą. Ir net nebuvo tokios minties, kad mums gali nepavykti.
Supratau. Ilan, tau pačiai kaip atrodo, kas buvo sunku ar džiaugsminga, ką galėtum išskirti?
Sunku tai gal buvo įprasti teisingai žymėti viską, parinkti teisingus lipdukus, bet po to buvo labai džiugu, kai pradėjus gydymą, jau po konsultacijų Lenkijoje, visas lentelės vaizdas pradėjo keistis, gerėti.
Liptukų klijavimas gal sunkus vyrui buvo, ne tiek, kiek, bet, kiek tau.
Ne, bet vis tiek būdavo pasitariam, ką klijuoti reikia.
Kas pasikeitė jūsų tarpusavio santykiuose, ar nieks nepasikeitė?
Pasikeitė, viskas šiaip realiai pasikeitė, pradėjom daugiau kalbėtis ir tiesiog pasidarė lengviau, nes iš pradžių kaip ir viską vieną neždavau, o po to jau nori, nenori, vis tiek pradedi bendrauti ir tada vyras pamato, kad, nu, kad yra pakankamai sunku dėl to.
Aš tik galvoju, kad iš vyro pusės tu pamatai, kad vyras yra lygiai tiek pat svarbus, kiek ir moteris realiai. Tai yra, kad abiejų yra indėlis turėtų būti, o ne tik vienu šeimoje, tai tas suvokimas irgi duoda savo.
Jolanta, tavo nuomonė, norėjau paklausti, kaip manai, ar tai yra svarbu, kad vyras irgi dalyvauja tame?
Manau, kad tai yra labai svarbu.
Ar būtų kitaip, jeigu vyras nedalyvautų?
Taip būtų, nes vis tiek, kai vyras tame dalyvauja, tai jis irgi mato, kas yra negerai, tarkim, jeigu kažkokie rodmenys yra blogi, tai jie būtų tada sėdėm, aiškinamės, dėl ko taip galėjo įvykti, kas tą mėnesį buvo, ne taip ir panašiai. Tai yra žymiai lengviau, kai dalyvauja buvo ne vienas.
O be to, Povilai vardinto sunkumo, kad negaliu patikėti, ar tai iš tikrųjų veikia, nes nematom rezultato čia ir dabar. Ar buvo dar kažkokiu tai iššūkiu, gal tai nesunkumai, bet iššūkiai, prie ko reikėjo priprasti, ar galbūt kažkokių konfliktų, aš atsimenu savo šeimoje, tai apturėję esam.
Gal iššūkis buvo kiek gal neįprastas dalykas, kad viską reikėjo planuoti. Tai yra, viskas turėjo vykti pagal planą, tai yra ne taip, kaip tu jau nori ir kada nori. Bet tai, kaip rodo lentelė, tai prie šito reikėjo priprasti tiesiog laiko kažkiek. Bet tai nebuvo labai sunkus iššūkis iš tikrųjų. Man, sakau, kaip ir minėjau, sunkiausia tai buvo tiesiog laukti rezultato, nes aš visą laiką mėgstu patikrinti faktus. Ir man buvo klausimas, tai kiek porų šitas metodas padeda ir kiek čia procentais galima tikėti sėkmės būtent naudojant šitą metodą.
Ir iki tol, kol naudojat patį šitą metodą, buvo įgavęs tuos atsakymus? Apčiuopiamas kažkokiais?
Taip, buvo, tai dabar tikrai nepasakysiu tikslių skaičių, bet man pasirodė, kad yra pakankamai didelė tikimybė, kad verta tęsti toliau.
Supratau. Ir dabar, kada jau supojat nuostabų sūną ant rankų, ar planuojate šeimoje daugiau vaikų?
Kaip tik nesiniai pradėjome apie tai kalbėti su Jolanta. Gal kažką pasakyti apie tai?
Planuojam, bet dar sunku pasakyti, kaip greitai tas bus.
Gal ne tik, kad planuojam, bet tiesiog galvojam, dar svarstom.
Noras yra.
Noras yra.
Ir noras yra, taip tik tai dar tikriausiai per mažai laiko prabėgo, kad jau galėtume pilnai apsispręsti. Čiauksmą teikia labai daug.
Supratau, ar napro technologija dar bus reikalinga?
Manau, pagalba. Tikrai taip.
Jeigu tai padeda pasiekti greičiau rezultato, tai kodėlgi ne? Aš tai manau, kad mes tikrai naudosimės toliau
tai
to metodu.
Ne vien dėl pačio rezultato, bet Kreitono metodas naudojamas ir kito atveju.
Na taip, įvairia pusės yra taikymas. Priklauso nuo intencijos, nuo tikslo. Man dar klausimas būtų Povilui. kaip vyras vyro norėčiau paklausti, man labai yra įdomu, kaip sekasi ar nesiseka ta džiaugsminga žinia dalinti savo aplinkoj, kad vat yra toks metodas ir jisai mums veikia, mes juo džiaugiamės.
Gal man net ir nebuvo tokios progos pasidalinti būtent, kad mes naudojame šito metodu. Nes, žinot, vyrai tokie yra labiau gal uždaresni. Tiesiog pasidžiaugia, kad vat yra rezultatas, bet į detalės labai nesileidžia. Tai aš pats iniciatyvos pokalbį niekad nerodydavau, kad vat, mes būtent šito naudodamasi metodu sulaukėm sėkmės, o kiti tiesiog ir neklausdavo. Tai tiesiog nepasitaikė progos, bet tikrai pasakyčiau. Nežinau, kažkaip dar nekart nesakiau iš tikrųjų. Čia labai įdomu. Reikėtų skleisti žinę iš tikrųjų.
Na, iš mano pusės tai nemažai draugių sužinojo apie tai, nes kažkaip pastebėjom, kad kuo toliau, tuo ta nevaisingumo problema yra didesnė ir kad artimų žmonių rate yra labai daug žmonių, kur tiesiog negali dėl vienokio ar kitokių priežasčių susilaukti vaikų. Tiesiog papasakoji, kaip kas, iš kur. Ir nežinau, nu, aš šitų dalykų tikiu, dabar jau tikrai tikiu.
Be vienas kito palaikymo visame šitame kelyje iki susilaukiant sūnaus, ar buvo koks palaikymas iš aplinkos, ar jis taip tyliai ramiai dviese?
Artimiausi žmonės apie tai žinojo, iš pradžių žiūrėjo visą tai šiek tiek skeptiškai, bet po to, kai pamatė, kad pati dėl to pradedu jaustis geriau ir kad ta neviltis atsiradus po truputį dingsta, tai pradėjo palaikyti. Ir gal gale pradėjo važinėti į Lenkiją, išsiaiškinom tikrasis priežastis, dėl ko negalim, tarkim, šiuo metu susilaukti vaikų.
Gal daugiausiai komentarų mes susilaukdavom dėl svorio sumažėjimo, būtent dėl mitybos pakeitimo.
Nu,
ir tokių gal taip kartais nelabai, kaip pasakyti, teigiamų.
Tai buvo ir toks etapas, nes per metus laiko pakoregavus mitybą nukrito 10 kg. Tai tėvai jau buvo susiemę už galvos vienu momentu, tikrai, bet raminau, kad viskas tikrai yra gerai, kad kraujo tyrimai yra geri, kad jaučiuosi puikiai ir kad tikrai nėra dėl ko pergyventi. O kai atsirado ir teigiamas rezultatas, tai...
Pati paminėjai, kad tik nuvažiavus pas gydytojus į Lenkiją išaiškėjo tikroji priežastis, ar galėtumai įvardinti?
Tiesiog nustatė, kad yra policistinės kiaušidės. Bet jie dėl to nepuolė skirti hormoninių vaistų iš karto, bet tiesiog buvo ištirta, kokiu maisto produktu netoleruojus, dėliota visą mitybą ir pagal pačią paskui kreitino lentelę labai puikiai matėsi, kaip pakeitus kardinaliai mitybą pradėjo viskas gerėti, tai hormonų taip ir neprireikė.
Džiugu. Ar labai buvo sunku? Pradžia, kaip supratau, buvo nuo pakeistos mitybos.
Taip. Vienai galbūt būtų tą daryti per sunku, bet kadangi vyras nuo pat pradžių ėjo kartu, tai jis taip pat atsisakė tų produktų, kuriuo aš negalėjau vartoti ir šeimoje tiesiog valgiam tai, ką aš galiu valgyti, tai svoris krito abiems.
Jis galbūt taip ir nesakęs, jeigu būtų žinojęs, kiek visko reikės atsisakyti, bet kadangi pažadas jau buvo duotas, teko ištesėti savo žodį.
Žodžio svarba nugalėjo.
Taip.
Gerai, ir mano klausimas dar būtų toksai, Emilis, koks buvo jo pirmas žvilgsnis?
Oi. Sunku dar ir dabar apie tai kalbėti.
Nes kai klausiau Povilo prieš įrašą, tai sako, dar sunku priprasti.
Taip.
Pirmas dvi savaitės tikrai buvo sunku patikėti.
Nežinau, aš tai nemiegojau turbūt 3 paras, kai tik gimė vaikas. Vyras vis klausdavo, iš kur pas tave tiek energijos. Sako, tu nei trupučio nemiegojau, aš tiesiog negalėjau atitraukti akių.
Čia kaip didžiulis apdovanojimas už, už labai dideles pastangas.
Taip.
Meilė vienas kitam. Ar norėtumėt ką nors dar pridurti nuo savęs žmonėms, kurie klausys mūsų visų čia pokalbio apie Kreitono metodą, galbūt apie NAPRO technologiją tiems, kurie susiduria su nevaisingumo problema, patarimą įspūdį, keletų žodžių?
Aš tiesiog siūlyčiau nebijoti, ieškoti, bandyti, tikėti pačiu metodu ir vienas kitu. Ir viskas tikrai bus gerai.
Mes kaip ir kalbėjom su Lanta važiuodami čia, ko mes galėtume palinkėti, tai išskyrėm gal svarbiausia kantrybė ir visą laiką būti kartu. Šitas gal net svarbesnis negu kantrybė, nes dviesi visą laiką yra lengviau.
Dviesi visada lengviau. Paskutinis klausimas. Du pliusai, du minusai. Kreitono metodo naudojami. Tokie patys pačiausi, jūsų akimis jų yra, nėra, ar jų yra daug daugiau, daug mažiau?
Aš gal galėčiau minusą vieną pasakyti. Nors bent jau man, kur buvo toksai, su kurio susidūrėjau paskui mėnesis po mėnesio, vis nematant teigiamo rezultato, tai atsirado tiesiog psichologinis barjeras, kada tu vėl matai, kad vėl viskas iš naujo. Tai vat tas toksai, kad nu, tu užsiciklini ant visų tų lipdukų klyjavimo ir, ir vaisingų dienų sėkimo ir taip toliau, bet šitoj vietoj vėl nepasidavėm, susiradom labai gerą gydytoją Sigitą Valevičienę, psichologę, kuri ir šitoj vietoj labai padėjo. Ačiū jai ir Ingridai, kuri ją rekomendavo.
Puiku, Paulai.
Aš tikiu, jeigu neigiamų dalykų, kad jau pradėjom, tai būtų toksai, kad čia tikriausiai nėra plano ilgesniam laikotarpiui. Nes po kiekvieno mėnesio tas planas gali būti koreguojamas priklausomų nuo rezultatų. Tai man šitas irgi buvo gana sunku, kad nežinai, kas tavęs laukia po 2, 3, 6 mėnesių arba metų. Ir reikėjo laiko, kad suprastum, jog tai toksai yra, pasakyti, labai lankstus metodas.
Man dabar kilo tokia mintis, jeigu galite atsakykit smalsu, nes pats turbūt nesugebėčiau dabar taip įvardinti iš savo patirties. Klausimas, kuris kilo man asmeniškai iš mano paties patirties po keletos metų kreitono metodo naudojimo. Jeigu reikėtų įvertinti 10-baliai sistemoj, kiek balų duotumėt vienas kito pažinimui iki kreitono metodo taikymo ir po jo? O tai galiu į tave kreitis.
Labai geras klausimas.
O gal tai nieko nepakeitė? Tai?
Pakeitė. Iš tikrųjų labai pakeitė. Pažinai tikrai iš kitos pusės ir daugiau, bet dabar galvoju, kaip reikėtų įvertinti 10-balį sistemoj. Sakykim taip, iki kreitono metodo buvo 4, aš galvojau, kad yra 8, po kreitono metodo 7 ir galvojau, kad yra 10.
Kaip suprasi, 7, galvojau, kad 10.
Iš tikrųjų yra 7, bet aš vis dar galvojau, kad 10, bet šiaip iš tikrųjų dar yra ką pažinti, nes po vaiko gimimo irgi pasikeičia.
Na taip, Jolanta, ką galėtum šitą klausimą?
Aš 4 gal nebūčiau davus. Būčiau davus iki kreitono metodo kokius 6. O po kreitono, sakyčiau, 9, nes nu, visą laiką yra kur tobulėti.
Supratau. Gerai, tai ačiū už jūsų pasidalinimą. Iš tikrųjų sveikinu vienas kitą geriau pažinus. Labai džiugu, kad mažylis leido jim vienas kitą labiau pažinti ir tikiu, kad greitų metu tai įvyks, apie ką galvojate.
Ačiū jums.
Dėkui.
Ačiū ir sudėjau.
Taigi, malonus Marijos radijo klausytojai, mes grįžtame į studiją ir kartu su Ingrida Vosaityte, kuri yra Kreitono modelio sistemos mokytoja, tęsėme laidą toliau apie šitą metodą. Ir jūs girdėjote Jolantą ir Povilą, o fone ten girdėjosi Emilis, juos kalbino Valdemaras. Ir na, išgirdome tiesiog visą jų sistemą, visą jų kelią tiesiog, kaip jiems sekėsi, kokius sunkumus patyrė, kaip jie vertino patį metodą, kaip jie vertino na, metodo naudą jų santykiams. Ir keletas momentų, kurios dar irgi norisi man Ingridos paklausti. Povilas labai aiškiai vardino, sako, nu žiauri tas lėtas metodas toksai, nu taip sunku buvo su tuo susitaikyti. Jo labai buvo toks, na ir vat keli momentai jo buvo tas, kad lėtas labai metodas ir kad viskas pagal planą. Tai jam čia, nu vat suprantu, kad buvo iššūkiai, o kaip yra iš tikrųjų, ar tai tikrai tas...
Jeigu kalbant apie nevaisingumo problemą, tai nevaisingumas yra lėtinė problema susiformavęs per ilgą laiko. Dažniausiai tai nėra situacija, kuri atsitiko, na, kaip peršalimas, ar ne. Greitai užpuolė, greitai praėjo. Tai per ilgą laiką susiformavusią problemą atstatyti irgi reikia laiko. Aš visada duodu pavyzdį, kad jeigu man raumuo sunyko dėl kažkokių tai problemų, kad aš tą raumenį atsportuočiau, ar ne, tas neatsitinka per savaitę dvi. Tai tiesiog, suprantant, kad moters ciklai yra tokie, o ne kitokie, kad vaisingumą atstatyti normalią jo funkciją trunka laiko ir taip gydytojai, napro technologai ir tyrimai dažniausiai rodo, kad gydymas trunka nuo apie 1,5–2 metus. Aišku, būna sėkmingų istorijų labai gražių, kartais net užtenka ir Kreitono metodo, pažinti savo vaisingumą ir neprireikia gydytojo konsultacijų, bet jeigu tai imtumėm visumą, tai pora, kuri kreipiasi dėl nevaisingumo gydymo, galėtų susidaryti bendrą vaizdą, kad jų kelionė gali trukti 1,5–2 metus. Ir kaip girdėjom, Povilas ir Jolanta įvardino, kad jie berods į Lenkiją važinėjo apie 1,5 metų ir tai sudarė 4 vizitus. Taip. Vizitai nėra dažni, jie yra kas 3–4 ciklus, stebimo, koreguojama ir vėlgi, jeigu moters ciklai ilgesni, tai ir tas laikas prasitempia, jeigu moters ciklai šiek tiek trumpesni, laikas greičiau sukasi. O pagal planą, na, žmonės pastoti gali tik vaisingomis dienomis, nepastoti tik nevaisingomis dienomis. Vėlgi, mes matome pasaulį atsimerkę, užsimerkę nematome, kas yra aplinkoje, ar ne? Tai jeigu mes priimam tą funkciją tokią, kokia jinai yra, mes galime išmokti su tuo gyventi ir greičiausiai tai yra požiūrio klausimas. Ir jeigu aš priimu vaisingumo, na, etapus tokius, tai galiu žaismingai tame išmokti gyventi, neapsunkinant savęs, kad, na, tai pagal planą, čia kažkaip tai man varga kelia. Čia žinot, na, kodėl aš dabar pagal planą turiu pusryčiauti, pietauti ir vakarieniauti, pavyzdžiui. Nu, kodėl aš čia turiu valgyti? Nu, mes galim tuo piktintis arba priimti, kad tai taip yra.
Gal pusryčiaus smagiau būtų vakare, pavyzdžiui.
Jo. Tai aš galvoju, kad čia yra požiūrio klausimas ir kai tą vaisingumą matai kaip dovana, supranti jo procesus, galima ir tuos santykius planuoti taip, kad lytiniai santykiai su jais būtų tik pasiekmė labai gerai praleisto laiko išreikti, nu, tos meilės išraiškos. Tai čia visai yra erdvė kūrybai, arba yra erdvė, nu taip, tam pasakyti, kad man yra sunku ir tai slegia. Tai aš asmeniškai galvoju, kad čia yra visiškai požiūrio klausimas yra į šitą situaciją.
Tai turbūt galėtų būti šitas atsakymas tiktų ir tam, kad na, man teko skaityti vieno gydytojo samprotavimu šitą temą ir jis sakė, nu, sako, čia visiškos nesąmonės, tai visi stebėjimai savęs ir kam čia gaišti laiką, tiesiog reikia dažniau mylėtis ir viskas bus tvarkoj.
Nu, galima ir taip galvoti.
Čia toks irgi požiūrio klausimas.
Taip, tai yra požiūrio klausimas, nu ką dabar.
Ir Jolanta dar paminėjo irgi vieną tokį aspektą, tą, kaip jinai vardino, toks psichologinis barjeras. Mhm. Kad jai, nu vat, laikas ėjo, tas lenteles matyt pildo, viską, rezultato nėra ir toks, na matyt, atsirado kažkoks ir, na nevilties truputėlį kažkoks momentas, kad kaip čia bus toliau.
Pati dinamika bendraujant su poromis irgi jaučiama tokia, kad pradžioje įsižiebė didžiulė viltis, tarsi nu, girdi, logiškai dėlioja, nu, tikrai yra tame prasmės, čia stebėti, atpažinti priežastis, jas gydyti, siekti gerų rodiklių kažkokių. Na, ir pagauna, nu, viskas atrodo susidėlioja ir tarsi taip yra teisinga, ar ne? Ir kažkur tai partėjant metam laiko, dažniausiai parom būna tas toksai viskas pavargom, čia kas kart naujas ciklas ir vėl dūšta viltis pamačius menstruacijas. Ir abejonės kyla, tai būna ir tai normalu. Įsivaizduoju, kad bet kur žmogui, kuris labai susižavi, būna, kad ir atsižavi kuriam laiko ar ne. Tai šitoj srityje, jeigu porai tikrai sunku, yra, kaip minėjo, psichologija, į kurią mes drąsiai galime nukreipti, tai Sigita Valevičienė, jinai taip pat šiuo metu veda ir savipagalbos grupės, kur susirinkę kauniečių poros jau baigia savo susitikimų ciklą. Bet naujas ciklas planuojamas rudenį, tai vėl kam aktualu, kas paliestas nevaisingumo problemos, poros, moteris gali rinktis į grupę ir tai yra gan nebloga pagalba, savipagalba būnant erdvėje su žmonėmis, kurie turi tuos pačius savo gyvenime iššūkius. Toliau, esant pačiom psichologiniam problemom iškylančiom, nemažai kam dvasininkai padeda, tai lygiai taip pat yra poros nukreipiamos, yra organizuojamos ir rekolekcijos poroms. Tai iš principo šitą vietą žinom, tai yra nevaisingumo kelio dalis. Kai kurie gydytojai jokavo, kad tai ir gydymo dalis iš tikrųjų, nes viena pora labai grįžiai vardino, kad visas šitą kelionę, napro kelionę, jo moteris tai vardino tarsi mano pačios stuburo sulaužimas ir sudėliojimas atgal. Tai jinai, nu, keičianti patirtis, daug dalykų, nu, klausimų kyla ir mąstymų ir taip toliau. Bet jeigu žmogui tai slegintis dalykas, mes, nu, aš pati visą laiką stengiuosi nukreipti kažkur, kad atsirastų ta pagalba. O kad ta kelionė nėra lengva, tai taip, tą patį liudija ir Jolanta su Povilu, kad tai nebuvo lengvas pasišokinėjimą, kokį džiaugsmą teikiantis kelias kelionė.
Nu, nors jie sakė, kad dar su nieko čia per daug neskelbė, ypač Povilas, bet dabar jau tikrai visai Lietuvai papasakojo, kaip viskas vyko. Ir pačiai pabaigai, Ingrida, jūs galėtumėte dar tokios truputėlį statistikos tiems, kurie, na, vis dar abejoja, ar čia padeda ar nepadeda ir kokia čia tikimybė yra. Trumpai, va, tokios truputėlį statistikos.
Prie statistikos aš gal, nu, va, taip susisteminu ir noriu akcentuoti, kad Kreitono metodas gali būti naudojamas tiek norint pastoti, tiek norint atidėti neštumą, tiek norint susipažinti su savo vaisingumu arba esant gineokologinės sveikatos kažkokiam sutrikimam. Kaip minėjau, tai nebūtinai porai, šeimai, tai ir moteriai, ir merginai, bet kam tinkantis dalykas. Save stebėti yra visiškai saugu ir sveika, nėra jokio šalutinio poveikio, savo niekaip nepakenksi. Universalu, ką aš nekėjom, kad gali bet kuri moteris naudoti, ganėtinai lengva išmokti, moraliai priimtinas ir, kaip girdėjom, jeigu tame dalyvauja pora, tai jie būdų turi atsakomybę kiekvieną savo ir tame bendro vaisingumo pažinime gali pilnai dalyvauti. Tai jeigu poros tikslas yra atidėti neštumą ir naudoja sistemą teisingai, tai tikimybė, kad ta sistema taip ir veiks, tai yra 99,5%. Tai reiškia, kad pastoti netikėtai tikimybė yra 0,5%. Jeigu porai yra nevaisingumo klausimai, tai tik naudojant Kreitono metodo sistemą jau tikimybė pastoti natūraliai padidėja 20-40%. Jeigu pora turi nevaisingumo problemų ir jie vyksta gydytis pas gydytoją, šiuo metu mes turime ir Lietuvoje gydytoją, Jolanta ir Povilas kalbėjo apie patirtį Lenkijoje, nuo sausio mėnesio Lietuvoje gydytoja akušerė ginekologija Akvilė Esmantienė dirba ir konsultuoja poras pagal napro principus, tai kai yra nevaisingumas ir pora kreipiasi pas gydytoją, sėkmės atvejai fiksuojami iki 80%, tai jeigu šitą skaičių šiek tiek pakonkretinti, 80% pasiekia, jeigu pora gali pastoti, bet nepavyksta išnešioti. Jeigu yra niekada pora nepastojusi, sėkmės atvejai fiksuojami apie 50%. Jeigu prieš tai darytas pagalbinis apvaisinimas, mėgintuvėlėje, IVF žinomas, tai sėkmės atvejai fiksuojame apie 20-30%. Na, tokia ta statistika, toliau kalbant apie moteris, pogimdyvinę depresiją gydo 95-98% sėkmės atvejų, prieš menstruacinis sindromas taip pat apie 98% sėkmės atvejų, policistinės kiaušidės, endometriozė ir įvairios kitos situacijos, kas būna moteriams sutrikus ginekologiniai sveikatai, yra gydoma. Ir tie rezultatai tikrai ganėtinai yra aukšti, o ar padeda, na, kaip kiekvienas asmeniškai gali įsitikinti.
Na, tikrai girdėjome labai gražią, įkvepiančią Jolantos ir Povilo istoriją, ir tokių istorijų yra tikrai jau daug. Tai Dar kartą noriu padėkoti Kreitodo metodo mokytojai Ingridai Vosaitytei, ją kalbino Vytautas Salinis. Sudie.
Sudievu.